Jeg må si at det er et noe vanskelig emne, om vi kan kalle det det, som jeg har stanset for når det gjelder denne kvelden. Men jeg ble nå sittende med denne teksten I dag og lese den, og så er det sånn at da plutselig så begynner ting å komme, det begynner å åpne seg ting, jeg blir liksom på en måte fanget inn av teksten. Og så får jeg bare prøve å bære dette fram, og jeg be til Herren at jeg måtte få lagt det fram på en rett måte. Jeg føler I alle fall at jeg trenger stor nåde til det. Det jeg kan si om dette emnet at det pløyer I hvert fall veldig dypt hos meg selv. For jeg så redd for å ta feil av veien I den tida vi lever I nå. Vi ser atskillige ganger, og Jesus sier jo selv atskillige ganger, det skal vi også komme inn på noe, at det ingen selvfølge at vi når fram, selv om vi fra vår side ønsker oss til himmel og salighet. Jeg kun en vei som fører dit, og jeg må be om at Herren må åpenbare den for oss. Han har latt lyset skinne I våre hjerter, sier Paulus. Altså han åpenbart det I våre hjerter. Denne teksten står I Matteus 8. Vi skal lese noen få vers derifra fra det 14. verset, men først skal vi fortsette å legge dette møtet fram for Herren. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du kommet til oss med et levende ord. Og dette ordet, Herre, det det levende brød gitt oss ifra himmelen for at vi skulle leve ved det. Det du selv som kommer til oss I dette ordet. Gi oss derfor nåde til å høre det. Ta det til oss, bøye oss for det, så du kan få gjøre din gjerning, Herre Jesus. Vi så opptatt av vår gjerning så ofte, men den betyr ingenting I denne sammenheng. Det som betyr noe at du får gjort din gjerning. Må du være til stede her ved din hellige ånd. Og gjøre det. Amen. Matteus 8, og som sagt ifra det 14. vers I Jesu navn. Og da Jesus kom inn I Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Og han rørte ved hennes hånd, og feberen forlot henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med ord, og alle som var syke, helbredet han, for at det skulle bli oppfylt som talt ved profeten Jesaja, som sier, han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Amen. Et noe vanskelig tema denne gang, ikke minst med tanke på vår tid, Jeg kan ofte registrere hos en del av disse som er særlig opptatt av ånden, og da også av ofte av tegn og under og slike ting, som vi leser om her. Det henger ofte veldig sammen. At de glemmer en vesentlig side ved ånden. At han kraft, kjærlighets og sindighetsånd. En kan ofte savne sindigheten I mange sammenhenger. Sindighet, altså de kan trekke den konklusjon ut av en slik tekst som vi nettopp leste, at vi alle til enhver tid skal springe omkring og gjøre dette altså. Og om ikke så så det altså fordi vi ikke har tro nok, for ikke å si at vi overhovedet ikke har ånden, siden vi ikke gjør disse ting til enhver tid. Det kan du møte mye av I dag. Og så det denne tro at disse ting har så enorm stor betydning da. Det grunn det som skulle snu det hele på en måte. Vi ser ikke det at Guds ord taler flere ting om en sak som utfyller en annen altså. Det vi kan kalle et helhetlig syn. Andre kan falle i motsatt grøft og så avvise slikt fullstendig. Men Guds ord kan vi ikke forstå uten åndens opplysning. Det altså situasjonen for oss. Derfor så burde vi altså lese det på kne. Om ikke bokstavlig talt, så i alle fall åndelig talt. Altså, dette ropet til Gud om at han må opplyse oss sant i sitt ord. Forholdet mellom tegn og under og den levende tro, det jo det det snakk om da. Den levende tro, det vil si den tro som vi fordeler frelsen ved, den tro som virket ved Kristi ord ifølge romerne 10:17. Vitnesbyrd om sønnen, vitnesbyrd om Jesus. Jesus han gjør det her i teksten, det vi kaller for undergjerninger. Og disse gjerninger skulle være med på å vise hvem han er. Det skulle altså åpenbare for Israel hvem han virkelig var. Jesus gjør fremdeles den slags undergjerninger iblant oss, når og hvor han vil. Merk deg da altså dette, når og hvor han vil. Du kan ikke framtvinge dette her ved noen slags egen stor tro som de ofte blir forkynt oss i dag altså. At vi liksom på en måte kan, hvis vi bare virkelig går inn for det, kan opparbeide oss en slik tro på Gud at han må handle etter vår tro. Det blir veldig, veldig feil. Da blir det magi og ikke noen åndens gjerning altså. Dette er viktig i dag å se og forstå forskjellen på disse to ting. Om du ikke alltid kan forstå hva som hva av dette her, at du det minste klar over at ikke alt slik skjer som skjer av Gud. Ha det som utgangspunkt, ikke engang om det skjer i Jesu navn, det nødvendigvis av Gud. Jeg vet ikke om du noensinne har vært klar over det. Det sier Herren selv. Kanskje det forundrer deg, og skal jeg lese for deg et ord direkte av Jesu munn som kraftig understreker dette for oss, alvor i det. Det står å lese i Matteus 7:21-23. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Og så må jeg legge merke til det ordet Jesus bruker nå. Mange. Svært mange altså. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Her jeg sier at det pløyer ganske dypt hos meg som skal stå for forkynne Guds ord selv. Alt dette her gjorde jeg altså. I hans navn, hør hva Jesus sier til det. Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Altså i hans navn hadde de gjort dette, men han selv kjente dem ikke. Altså var det ikke en åndens gjerning som skjedde, selv om det skjedde i Jesu navn. Stans nå for det, for det svært så alvorlig. Det var hans navn som ble brukt, men Guds ånd var ikke i det. Ellers hadde han jo kjent dem, ikke sant? Guds ånd var ikke til stede, men undra skjedde i Jesu navn. Jeg spør deg igjen, har du noen gang stanset for det? Jesus kjenner jo alle mennesker på denne jord, at han ikke kjente dem. Det vil jo i dette tilfellet si at han ikke kjente dem som sine. Og da også, selv om de kalte ham og holdt ham for å være deres herre. De kalte ham herre. Du har et veldig fint forbilde på dette her, når Jesus kjenner sine i de første mennesker han skapte Adam. Og så vet du da at Adam fant ikke sin like, og så gjorde Gud denne gjerningen, han tok ut etter ribbeinet Adam, og så skapte han kvinnen. Og så førte han kvinnen til Adam, og vet du hva Adam sier da? Ja, det vet du vel. Dette kjøtt av mitt kjøtt, og dette ben av min ben. Han kjente sitt eget igjen. Det sier også Jesus når han møter Sina, altså sin brud. Dette av meg. Dette av min ånd. De født av meg. Han kjenner sine. Disse kjente han ikke som sine. Det det som kommer fram, altså. Ja, men når folk får se slike tegn og under, så må de da vel tro. Slik tenker vi, ikke sant? Da må de vel tro når de ser sånt. Og det jo sant, det de fleste vil jo måtte tro på selve undret, om de ser det med egne øyne, vet du. Men de vil ikke si det samme som å komme til frelsende tro. For den frelsende tro kommer ikke av å se tegn og under. Jesus sier i Johannes 10, også noen vers der, Dersom jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro meg ikke, men hvis jeg gjør dem, da tro gjerningene, om dere ikke vil tro meg, for at dere kan forstå og vite at Faderen er i meg, og jeg i Faderen. Men å tro at Jesus er Messias, og tro at Jesus er den Gud har sendt, er ikke nødvendigvis den frelsende tro. Nå sier vi noe enda mer underlig. Men det er sant. Jakob han skriver i sitt brev, du tror at Gud er ren, du gjør vel, sier han. Også de onde ånder tror det og skjelver. Også djevelen tror at Gud har sendt Jesus. Han tror det alt sammen. Men ingen frelsende tro. Om dette taler Jesus meget klart i denne beretningen om den rike mann og Lazarus, hvor den rike mann slår sine øyne opp i dødsrik, hvor han i pine. Du kjenner den fortellingen, ikke sant? Og da han innser at det ikke noen redning for han selv, så ber han om at Lazarus blir sendt til hans fars hus, for han har 5 brødre. For om det kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg, sier han til Abraham. Det var hans tanker og hans tro om det. Men hør hva svar han får på det. Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Altså, hører de ikke ordet, da vil heller ikke noe annet kunne bringe dem til tro. Det vil altså si den frelsende tro. Den tro som tar sin tilflukt til Jesus som sin eneste redning. Den tro som er virket ved forkynnelsen og dermed åpenbaringen av Jesu kors, Jesu blod, Jesu død, Jesu liv. Med andre ord, åpenbaringen av Jesu gjerning her på jord og den betydning som det har for synderen. Uten denne ordet, så det vil si åndens overbevisning om synd og nåde, så kan ikke all verdens tegn og under virke noen sann tro og tillit til Gud. Det kan bare ordet om Jesus. Og da altså ikke et hvilke som helst ord om Jesus, for det blir sagt mye om ham som ikke gagner av det minste, fordi det ikke et sant ord om ham. Det sanne ord om ham forkynner deg at han ble uttatt til din frelse allerede i Guds råd, før verdens grunnvoll ble lagt. Altså fra evighet av, da ble du utvalgt til frelse i ham. Denne frelse, det vil si det som måtte til for å bringe deg rein og rettferdig himmelen verdig inn for en levende Gud, blei til veiebrakt og fullendt ved Jesu liv og død her på jord, som menneske, som Jesus fra Nazaret, tømmermannens sønn, Gud åpenbart i kjød. Det det som gitt deg og meg til frelse. Det jo nettopp hva Jesus roper ut fra korsets tre, ikke sant? Det fullbrakt. Altså, da var din frelse ferdig. Det frelsen. Det altså Guds frelse, det som skjedde der. Om du sitter her I kveld og troende eller ikke troende, om du har denne frelsende tro eller ikke, uansett, så altså du frelst ved Jesus Kristus. Gud gav deg altså denne frelse I ham. Han sonet all verdens synd. Det altså ikke noen menneske som betror denne jord I denne stund som vi sitter her, for hvem ikke dette altså gjort. Deres synder sona. Deres gjeld betalt. Gud forlikt ved Jesu Kristi blod. Han har gjort opp det I din sak. Det som må gå inn I ditt hjerte, kjære venn, om den hellige ånd kunne åpenbare det for deg I kveld. Han har gjort opp din sak. Det ikke noe du skal sitte her og gjøre opp ved en eller annen tro eller noe sånt du skal få til, men det noe som Gud fikk til. Og det hele frelsen. Det tragiske jo at vi stadig driver og legger noe til dette her, vet du. Ikke ditt ja til ham. Ikke din bestemmelse. Ikke din overgivelse. Ikke din beslutning. Men det som skjedde ved Jesus for vel 2000 år siden. Måtte Gud gi hver enkelt oss å se forskjellen her. Ja, men vi må jo svare ja, blir det sagt da. Ja, først kan jeg jo bare si det sånn da. Hvor var du med ditt ja den gangen Jesus gikk opp til korsets tre? Og til vei brakte din frelse? Hvor var du da? Gjorde han det fordi du svarte ja? Fordi du ba han om det? Jeg gjorde det ut fra sitt eget hjerte. Fordi han ville det. Han ville at du skulle bli frelst ved det. Så gikk han. Uten ditt samtykke. Og så forkynner han det nå, akkurat nå I denne stund. Dette gjorde jeg for deg. Ja, vi må jo svare ja. Vi må overgi oss til ham og lignende. Kan du høre masse av? Det liksom så viktig det da. Og de som lever I dette, de vitner gjerne også om det igjen og igjen. Altså år etter år. Jeg sa ja til Jesus. Fordi du begynte der, så også det blitt grunnen din. Det altså det du fester noe lit til, at du sa ja til Jesus. Det kan jo bare være en måte å si det på, men jeg må likevel advare imot det altså. For det sannelig ikke grunnen. Jeg sier jo ja til så mye rart. Jeg sier ja til synd også, dessverre. Så alt for ofte. Det mitt hjerte det. Det ikke noe å bygge på der. Men et sant kristent vitnesbyrd dette at Jesus har sagt ja til meg. Altså det ser jeg på Golgata kors. Det hva som meg åpenbart. Det det den hellige ånd har vist meg. Det var en som var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Du har fått se noe som ferdig, ikke sant? Du har fått se en Guds gjerning når du ser dette her, forstår du. Du har fått se noe som Gud gjør når du ser på Golgata. Ikke bland ditt eget inn I det. Det har ikke noe der å gjøre. Det holder ikke mål, altså. Bare begynn å takke ham for at han også gjorde dette for deg. For det kan du gjøre. Fortell som denne Sven Folden har sikkert hørt om han. Det går så mange historier om han. Hvor mange av de som sanne, det jo en annen ting. Det blir en del sånne vandrehistorier ofte, ikke sant? Men I alle fall så skal den her være sann. Og meg dame så kom til han og sier at Sven, jeg får ikke til dette å tro, sa han. Sliter så med det. Han prøvde å hjelpe henne på den ene og andre måten, og til slutt så sier han, gå du bare bort så kald og død du og så begynner å takke Gud for hva han har gjort for deg, Jesus Kristus. For det har skjedd. Han møter henne igjen noen måneder etterpå, visst nok. Og da takket han Gud for at du hadde sett det. Begynn å takke Gud for et sant ord til deg I kveld også. Han gjorde det for deg. Ingen kan ta det fra deg, skjønner du. Men du kan bedra deg selv. At du vender deg til noe annet. Stole på noe annet. Setter din lit til noe annet. Nå til slutt skal jeg lese for deg om en underlig type. Jeg forundret hver gang jeg leser om han. Og første gangen jeg leste om han, gikk opp for meg hva som står der, så må jeg si at du verden altså. Han ble stort vittne for Herrens vittne etter hvert, denne karen, men i det vi leser her, så kom han som reisende forkynner til Efesus for å holde møte. Reiste omkring sånn som vi gjør i dag og har gjort i vår historie. Og da står det i apostelgjerningen 18. Det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei. Og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' dåp. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Hør nå virkelig hva som sies om ham. Veltalende mann. Sterk i skriftene. Opplært i Herrens vei. Brennende i ånden. Talte og lærte grundig om Jesus. Her må det alt være i skjønneste orden, ikke sant? Men det var to, Priscilla og Aquilas, antagelig et ektepar på det møtet, og hør hva som siden står. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Han var altså i behov av det, tross alt dette vi leser om ham i dag, så ville han vel blitt forstander sporenstreks, ikke sant? I verden for en mann. Med alle disse ting. Han trenger vi. Han trengte å få veien nøyere utlagt for seg. Men han kjente bare Johannes' dåp, leser vi. Om Johannes' dåp, så kan vi lese i Matteus 3, vers 6. Og de ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Altså her ser du, det var en gjerning som folket gjorde, Johannes dåp. De gikk i Jordan i det de bekjente sine synder. Det var Johannes dåp. De bekjente sine synder, og det var selvsagt helt rett. Det var helt etter Guds vilje at de gjorde det. Men ingen blir frikjent i en rett fordi de tilstår, gjør de vel? Vi skal se på menneskelig rett, så er det jo litt sånn formilden at vedkommende tilstår det han har gjort, men han blir jo ikke frikjent. Loven krever sitt allikevel. Og det er jo Guds lov også. Om du bekjenner dine synder aldri så mye, så krever jo Guds lov, den krever jo dom, den, for disse syndene. Det er Johannes' dåp. Det er vårt ja, det er vår bestemmelse, det er det vi gjør, ikke sant? Som er fint og rett og godt. Men det er ikke frelse i det. En dag står Johannes der med noen disipler, og så går Jesus forbi. Og så peker han bort fra seg selv og alt det der. Dåpen sin og alt. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Se på ham. Det er Guds sønn. Han bærer din synd bort fra Gud. Fra Guds åsyn. Det var Johannes' evangeliske vitnesbyrd. Jesus døper med den hellige ånd og ild, står det. Ja. Det skjer altså i det øyeblikk budskapet om Jesu gjerning blir åpenbart for et menneskes hjerte. Da ser du at ikke noe av dette handler om hva du har gjort eller ikke gjort, men det handler ene og alene om hva han har gjort. Altså dette vitnesbyrdet om Jesus blir åpenbart i ditt hjerte. Den hellige ånd utøser Guds kjærlighet i ditt hjerte, for Guds kjærlighet er åpenbart i Kristus Jesus korsfesta. Da ser du hva frelse er. Og da har du fått del i denne frelse. Som Gud har til veiebrakt for deg. Du vet det å komme til tro, du. Et menneske sitter og hører ordet forkynt, og det kommer jo til tro nesten uten at jeg klar over det selv. Bare vet at det tror jeg har sett Jesus. Nå han mitt håp, han min redning, han min frelse, han den Gud har gitt meg synderen. Jeg har ingenting selv. Ikke kommet fram dermed. Jeg kunne kanskje blitt en god lege eller noe sånt, så studert. Ja da. Hvis du har nok oppi her, så kunne du bli det. Men for Gud har vi ingenting. Men vi har Jesus. Vi har det som Gud har gitt oss, altså. Og det det vi har. Hverken mer eller mindre. Derfor står det også det at ingen skal rose seg for Gud. Uten av Kristi kors. Men på denne kloke mannen Paulus, den skriftlærde fariseeren som hadde alt, han var en av de største i Israel på sin tid. Lærd mann, har ingenting annet å rose meg av enn av Kristus korsfeste. Det hans vitnesbyrd da. Fra den stunden av altså, som dette går opp for deg, så har du vitnesbyrdet i deg selv, som det heter. Husker første tida som kristen, så var det mange som nevnte de gamle, som vi kaller det, vet du, de som gikk før, ikke sant? De gamle. De spurte ofte, har du vitnesbyrdet? Hva mente de med det? Har du vitnesbyrdet? Da har du vitnesbyrdet i deg selv, sier Guds ord, når dette har gått opp for ditt hjerte. Og dette er vitnesbyrdet, Guds vitnesbyrd, vitner apostelen Johannes i 1. Johannes 5:11. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Det står ingenting her om at Gud skal gi deg evig liv, står det der? Det står ikke at han skal gi deg evig liv her i kveld, bare du tror, eller bare du overgir deg nå, eller kommer frem her og bøyer deg, eller noe sånt. Her stod det at han har gitt deg evig liv. Har gitt deg evig liv. Og dette livet hans sønn. Du verden, og skjult dette evangeliet egentlig for oss, selv om det tales rett ut. Jesus sto rett foran jødene og sa det meg. De så det ikke. Jeg håper det Gud at du ser det i kveld. Han står rett foran deg og sier, jeg har gitt deg evig liv. Dette livet i meg, sier han. Ser du det? Så står det videre om denne Apollos, etter at han hadde fått denne Guds vei, lagt nøyer ut for seg, som det står. Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til det. De skrev til disiplene der om å ta vel imot ham, og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. Til stor hjelp for de troende. Nå førte han ingen inn i trelldom ved lovisk utleggelse av Guds ord, men han førte dem inn i sannheten, inn i lyset. For nå har han sett det selv. Det som kalles Guds underfulle lys, det er Jesus Kristus det. Han sier det selv, jeg er lyset. Dersom vi vandrer lyset, ikke sant? Hva er det? Det er å vandre Jesus det, det er han som er lyset. Måtte vi alle kjenne til det, så vi ikke skal hvile på noen egen gjerning av noe slag, altså. Men på Jesu gjerning, alene. Vårt vitnesbyrd avslører den, er det ikke? Hvem er det du vitner om? Er det hva du gjorde? Eller hva Jesus har gjort? Det viser meg åndens vitnesbyrd. Så ser vi altså dette da, at ikke alle tegn og under er av Guds ånd. Og tegn og under, selv der hvor de er av Guds ånd, ikke bringer mennesket til frelsen i tro. Og så merker oss det, folk. Det er hva som blir forkynt som er det avgjørende, skjønner du? Og du ser i mange sammenhenger, det er ikke måte på hva du må gjøre for å få noe av Gud. Det er løgn. Gud alle tings giver. Han gir alltid av nåde. Han gir aldrig fordi jeg har fortjent noen ting, for jeg har jo aldri fortjent noe. Jeg kan aldri noensinne komme inn for Gud og si at i dag har jeg fortjent å få. Aldri fortjent det. Men jeg får jo likevel. Ja, hvorfor det? Fordi Gud nådig. Og fordi han har åpnet denne vei til å gi deg gjennom sin sønn Jesus Kristus. Han offret sin egen sønn, står det, for å kunne være god imot deg. Kan du fatte det? Nei, jeg kan ikke fatte det etter å ha sett hvordan jeg er. Du verden, altså, jeg var en fæling før jeg ble en kristen, men det har ikke blitt noe bedre etter, for å si det sånn. I hvert fall ikke det jeg ser i lyset. Nei. For nå skulle jeg jo vært bedre. Jeg må bare fortvile hvis jeg skal begynne å se på det. Men så får jeg lov til å se på han i stedet, altså, som kom for syndere. For kom for det som var fortapt. Han kom for det som var ødelagt. Og så tar han seg av det hele veien. Jeg er så velsignet når du leser om disse gamle lutheranere, de kalte altså menigheten for lasarettet. Kan du tenke deg? Hospitalet, sykehuset. Menigheten er sykehuset hvor Herren går omkring og pleier de syke. Tar seg av dem. Ikke det flott bilde? Så måtte ikke du og jeg være blant dem som har kommet lenger enn det. Vi er syke. Vi trenger til lege. Vi har fått den største legen av alle sendt ifra himmelen. I hans sår har vi fått legedom. Det er altså bare ord om blodet der det når fram i ånd og kraft til et menneske som er kommet til erkjennelse av sin hjelpeløshet på grunn av synd. At den frelsende tro oppstår. For Jesus er kommet for syndere, ikke for rettferdige. Så er det jo spørsmålet hvor han finner oss i kveld da. På synderplassen, eller er vi rettferdige? Han sier det Ludvig Hopes det, når et menneske reiser seg fra synderplassen, sier han. Da det fariseren som går omkring. Ja, Herre Jesus, takk at vi skal få lov til å høre deg til sånn som jeg, uten noe skuespill. Du vet hva som bor i vår hjerte, du kjenner alle ting. Og så vil du ha med oss å gjøre. Det det store under og gale under. Du har elsket oss først, før vi tenkte på deg. Måtte det få være det som blir igjen hos oss i kveld, Herre. For ditt navns skyld, be om det. Amen.
Thank you. Thank you.